söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki. Can Baki. Can sana kurban Baki.
Baki benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 29 yanvar çərşənbə axşamı. Bu gün nədən danışırıq? Bakının sərnişin avtobusları necə xidmət göstərir? Bugünkü mövzumuz belə dəziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mətbuat katibi Samir Həsənov və nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım ictimai birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov. Gediş haqqı artırıldıqdan sonra sürücü sərnişin münasibətlərində nə kimi dəyişikliklər baş verib? Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti hansı məqsədlə yaradılıb və ictimai nəqliyyatın hazırki vəziyyətini necə qiymətləndirir? Nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiəsi təşkilatı indiki durumu necə qiymətləndirir? Çox tutumlu avtobuslardan istifadə sərnişinlərə xidmət mədəniyyətini nə dərəcədə yaxşılaşdırır? Oturaq yerlərin sayı qədər sərnişin daşınmasına nə mane olur? Az tutumlu avtobuslarda sərnişinlərin ayaq üstə daşınması niyə qadağan edilib? Çox vaxt əməl olunmayan bu qadağa qüvvədən düşsə, xidmət mədəniyyəti hansı yolla yaxşılaşdırılacaq? Sərnişinlərin sağlamlığı yoxsa rahatlığı daha önəmlidir? Avtobuslardakı sıxlıq hansı yoluxucu xəstəliklərə yol açır? Bakının sərnişin avtobusları doğrudanmı yoluxucu xəstəliklər mənbəyinə çevrilib? Elektriklə çalışan nəqliyyat vasitələrinin tramvay və trolleybusların ləğvi nə dərəcədə düzgün addımdır və s. və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla və sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 057-44-101-7 biz Azadlıq Radiosu nöqtəz sayt vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam 101.7 FM-dəsiz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsi davam edir. Müdafiə Nazirliyi onlarla əskəri don vurması barədə xəbəri təksib edib. İrana qarşı yeni qətnamənin səs verməsi bir neçə həftə sonraya qalır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün jurnalist Qənimət Zahidin məhkəməsi davam edir. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid Vüsal Həsənov adlı şəxsi döyməkdə günahlandırılıb. İttihamda deyilənlər təsdiqlənsə, jurnalisti 6 ilə qədər həbs cəzası gözləyir. Qənimət Zahid ittihamla razı deyil, yazılarına görə ona böhtan atıldığını deyir. Bugün Ədliyyə Nazirliyinin tibb xidməti həbsdəki jurnalist Mirzə Sakitlə görüşməlidir. Mirzə Sakit 4 gündür ki, aclıq eləyib. Saxlanma şəraitindən narazıdır. O, müxalif yönlü Azadlıq qəzetində işləyirdi. Hakimiyyəti kəskin tənqid edən satirik şeirlər yazırdı. Mirzə Sakit narkotik saxlama ittihamı ilə 3 il cəza alıb. O, bu ittihamı rədd edir, o da yazısına görə tutulduğunu deyir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi onlarla əskəri don vurması barədə xəbəri təkzib edir. Nazirliyin mətbuat katibi Eldar Sabiroğlu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində cəmi 5 əskəri don vurduğunu, buna görə məsuliyyət daşıyanların cəzalandığını deyib. Sabiroğlunun sözlərinə görə Azərbaycan ordusunun soyuqla bağlı problemi yoxdur.
Əvvəla hər bir əskərin əziyyət çəkməsi üçün kim cavab deyirdi, o da cavab verməlidir. Bütün hərbi hissə və birləşmələrdə istilik sistemləri işləyir. Əskər isti geyimlərlə təmin olunmuşdur. Və biz bu donvurmanın qarşısının alınması üçün istənilən bütün tədbirləri həyata keçirmişik. Mümkündür ki, baş versin, sabah soyuqlar tüşsün, ola bilər. Mülkidə nə qədər adamı donvurdu?
Eldar Sabiroğlu. Amma Eldar Sabiroğlu don vurduğu üçün ayağı kəsilən əskərə görə kiminsə cəzalandırılması barədə xəbəri təksib edib. Ermənistan qoşunları ilə təməs xəttində bugün monitoring keçiriləcək. Plana görə monitoring Tərtərin Qapanlı kəndi ərazisində aparılmalıdır. Monitoringi Azərbaycan tərəfdə ATƏT-in indiki sədrinin şəxsi nümayəndəsinin köməkçiləri keçirir. Qarşı tərəfdən isə ATƏT-in indiki sədrinin şəxsi nümayəndəsi Anjey Kasprişik və onun səhra köməkçiləri iştirak edəcəklər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
George Bush İrana xəbərdarlıq edib ki, Birləşmiş Ştatlar onu hədələyənlərlə mübarizə aparacaq. Bush nümayəndələr palatasında hesabatda çıxış edib.
Bizim İran liderlərinə ismarıcımız da aydındır. Uranı zənginləşdirməyi dayandırın ki, danışıqlar başlaya bilsin. Yenidən beynəlxalq birliyə qoşulmaq üçün nüvə fəaliyyətiniz. Keçmişdə dediklərinizlə bağlı səmimi davranın. Öz ölkənizdə zülmə son qoyun. Xaricdə terrora dəstəyinizi dayandırın. Amma hər şeydən qabaq bilin ki, Amerika Fars körfəzindəki maraqlarını, buradakı tərəfdaşlarını müdafiə edəcək.
Amerika prezidenti deyib ki, onun sadə İranlılarla işi yoxdur. George Bush İraq barədə də danışıb, deyib ki, Amerika İraqa əlavə 30 minlik qoşun göndərəndən bəri zorakılı xalları azalıb. İrana qarşı yeni qətnamənin səs verməsi bir neçə həftə çəkə bilər. Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri İrana yeni sanksiyalar planını müzakirə ediblər. Çinli diplomat səs vermənin bir neçə həftədən sonra keçiriləcəyini deyib. Dəqiq tarix bəlli deyil. Rusiya yenə Kosova ilə bağlı xəbərdarlıq edib. Rusiyanın Kosova danışıqlarındakı təmsilçisi Aleksandr Botsenxarçenko deyib ki, Kosova Serbiyadan ayrılsa, Rusiya ölçü götürməli olacaq. Botsenxarçenkonun sözlərinə görə, Kosovanın müstəqilliyi fəlakət olar. Serb qaçqınlar Kosovanın şimalına Serbiyaya axışar. Kosovanın baş naziri Haşim Taci yanvarın 24-də deyib ki, Kosova müstəqilliyini bu günlərdə elan edəcək. Avropa ölkələri liderləri bugün dünya iqtisadiyyatını müzakirə edəcəklər. Toplantını Britaniya, Fransa, Almanya, İtaliya prezidentləri keçirir. Prezidentlər iqtisadiyyatda son çaxnaşmalara cavab verməyən yollarını axtaracaqlar. Gözlənir ki, liderlər maliyyə şəffaflığının artırılması ilə bağlı çağırışlar edəcəklər. Bu saata bu qədər xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436 77 41. Elektron poçtumuz canbaki elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmailə sizləri təkrar salamlayıram, əziz dinləyənlər. 29 yanvar çərşənbə axşamı Bakının sərnişin avtobusları necə xidmət göstərir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətin mətbuat katibi Samir Həsənov. Xoş gördük Samir bəy. Nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım İctimai Birliyinin sədri Məzahir İstəmov. Xoş gördük sizə Məzahir bəy. Hər ikisi artıq studiyamızdadır, eşitdiyiniz kimi. Və təbii ki, Fərhət də studiyamızdadır, efir prodüserimiz. Fərhət, sözü sənə verirəm, buyur. Bakıda nə var, nə yox?
Mən də qonaqlarımızı, dinləyicilərimizi salamlayıram. Yəqin ki, yollarda durumun necə olduğunu biz bu bir saat ərzində araşdıracağıq. Ona görə qoy, mən havanın necə olduğunu deyim. Bugün səhərdən müşahidə edirik, hava yaxşı demək olar qış ayları üçün. 5-6 dərəcə isti olacağı gözlənilir gün ərzində. Ancaq bugün axşamdan soyuq atmosfer cərəyanının ölkə ərazisindən keçməsinə əlaqədar respublikamızda hava şəraiti dəyişməyə başlayacaq. Abşeron yarımadasında bu dəyişiklik sabah hiss olunacaq.
Nəqliyyatçıların da problemləri artacaq Samir bəy, elə deyil mi?
Qeyri-sabit hava şəraiti də fevralın 1-nə qədər davam edəcək. Bu müddətdə havanın temperaturu əvvəlki günlərə nisbətən 5-7 dərəcə aşağı düşəcək. Yəni təxminən elə şaxta olacağı gözlənilir. Bugün Azərbaycanın əfsanəvi futbol hakimi Tofiq Bəhrəmovun anadan olmasından 78 il keçir. Bugün Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi məhkəməsi davam edəcək. Müdafiə Nazirliyinin rəsmiləri isə Nazirliyin təlim tədris mərkəzində bir jurnalistlərlə görüş keçirəcəklər. Minalar əleyhinə Azərbaycan kampaniyası İctimai Birliyi isə Azərbaycan ərazilərində kasetli silahların tətbiqi, onun nəticələri və 2007-ci ilin yekunlarına həsr olunmuş mətbuat konferansı təşkil edəcək. Bə. Masallı rayonunun 30-dan artıq ziyalı və sahibkarının rayonun icra başçısı tərəfindən hüquqlarının pozulması ilə bağlı şikayətləri var. Onlar bu şikayətləri bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində jurnalistlərə çatdıracaqlar. Siyasi və mülki hüquqların müdafiəsi mərkəzi isə mülki məcəlləyə edilən əlavə və dəyişikliklərlə bağlı dəyərli masa təşkil edir. Bu, xatırladım ki, həmin dəyişikliklərdəki mülkiyyət hüququ ilə bağlı dəyişikliklər olmuşdu və ictimai tərəfindən çox narazılıqla qarşılanmışdı. Yenə həmin məsələ gündəmə gətirirlər. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası başa çatdı və orada iştirak edən hüquq müdafiəçilərimiz həmin sessiyanın nəticələri ilə bağlı bugün yenə jurnalistlərlə görüşüb məlumat verəcəklər bu barədə. Qırmızı Gölün ekoloji vəziyyəti və Binə Ticarət Mərkəzinin tikilməsi barədə açıqlamalar veriləcək. Bu tədbir də bugün Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində baş tutacaq. Elə həmin məkanda yenə 2008-ci il Qarabağ ilidir mövzusunda da bir dəyərli masa təşkil olunacaq. Bugün həm də Nəsimi rayon məhkəməsində paytaxtımızda, Can Bakımızda 200 nəfəri AIDS xəstəliyinə yoluxdurmaqla təqsirləndirilən 17 yaşlı Elnara Əhmədovaya hökm oxunacaq. Məhkəmə prosesi qapalı keçirilir. Bugün Elnara Əhmədovanın son söz deyəcəyi gözlənilir. Bir məlumat da verim, Bakı elektrik şəbəkə bugün səhər saat 9-dan etibarən borclu abonentlərin enerji təchizatını dayandırmağa başlayıb. Yeni ildən sonra havaların sərt keçməsi səbəbindən borcu abonentlərə verilən müddət uzadılmışdı bugünə kimi. Bu da
Uşağımıza soyuq günlərdə yenə uzatmaq mümkün olur.
Uzatdılar. Bugün əsasən ötən ildən borcu qalmış abonentlərin enerji təchizatı dayandırılıb. Bu barədə mətbuat katibi Tanrı Veydi Mustafa Əl məlumat verib. O da deyib ki, analoji proses sabah da davam etdiriləcək. Yəni bundan sonra belə deyək də borclara vaxt verilməyəcək. Güzəştə gedilməyəcək. Bəli. Bakı Uşaq Teatrı da binasından çıxarılır. Bu barədə məlumat vermişdik. Yəni vəziyyət dəyişmədən qalır və artıq iş o həyata çatıb ki, teatrın rəhbərliyi kitab informasiya vasitələrinə müraciət etməlidir. Müraciət onları dəstəkləməyə, bəli, dəstəkləməyə xahiş edib. Bir də sakinlərdən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Neftçiyar 95 və 97 ünvanında yaşayan sakinlərə məktub göndərib və onlardan da binanı tərk etməyə tələb olunub. Yəni bu barədə də biz dəfələrlə bu məsələyə qayıtmışdıq. Yəni həmin məsələdə bir yenilik yoxdur. İcra hakimiyyəti öz mövqeyində qalır. Hələ Bakıda olub keçənlərə qədər bu qədər.
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. İfir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı Can Bakı isə davam edəcək. Əziz dinləyənlər, bir musiqi fasiləsindən sonra həmin söhbətə başlayırıq qonaqlarımızla. Davam edir əziz dinləyənlər. Bugünkü mövzumuzu bir də xatırladım. Bakının sərnişin avtobusları necə xidmət göstərir? Xəbər verdiyimiz kimi bir neçə gündür ki, Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətlə Bakı Şəhər Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi paytaxtda reydlərə başlayıb. Hamınız bunu yəqin özünüz müşahidə edirsiniz. Reydlərin məqsədi nədir? Məqsəd odur ki, nasaz sərnişin daşıma və ekoloji tələblərə cavab verməyən nəqliyyat vasitələrinin xəttdən yığışdırılması. Bax, əsas səbəb budur. Eyni zamanda salonda ayaq üstə sərnişin götürən az tutumlu avtobusların sürücüləri də cəzalandırılır. Cəzalandırılacaq, cəzalandırılır. Day bunu, tüm bunları bu veriliş boyu yəqin biləcəyik. Çünki İnşallah. bugün Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti mətbuat katibimiz Samir Həsənov bizim qonağımızdır və eyni zamanda nəqliyyatçıların hüquqi problemlərinin həllinə yardım ictimai birliyinin sədri Məzahir Hüsnəmov. Hər ikisi bugün Can Bakının qonağıdır. Belə söhbətə başlaya bilərik məncə. Buyurun. Sizinlə salamlaşdıq. Demək, sualları verə bilərəm. Birinci bundan başlayaq. Ki, Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət hansı məqsədlə yaradılıb Samir bəy və ictimai nəqliyyatın hazırki vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz siz? Sizin cəmiyyət.
Bakı Sərnişin Nəqliyyatı ümumiyyətlə nəzərinizə çatdırım ki, əvvəllər Bakı şəhər icra hakimiyyətinin tərkibində olub, nəqliyyat departamenti kimi. Bəli. Lakin sonradan prezidentin məlum fərmanı əsasında Nəqliyyat Nazirliyinin tərkibinə verilib və adı dəyişdirilərək Bakı Sərnişin Nəqliyyatı Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyət olub. Cəmiyyətin əsas məqsədi sərnişinləri Bakıda ictimai nəqliyyatı tənzimləmək, sərnişinlərin rahatlığını, təhlükəsizliyini təmin etmək və eyni zamanda ictimai nəqliyyətə nəzarət, birbaşa nəzarət.
Bəli. Yəni məqsədimiz yəni bu cürdür. Təbii ki, indi Məzahir Bəydən mən soruşmaq istəyirəm. Onların siz necə qiymətləndirirsiniz? Yəni indiki vəziyyəti. Nəqliyyatın vəziyyəti.
İndiki vəziyyəti Sevda xanım, yəqin siz özünüz bu gündəlik sərnişin nəqliyyatının ümumiyyətlə xidmətindən istifadə edirsiniz.
Təbii, təbii.
Ümumiyyətlə Bakı şəhərinin əhalisinin demək 3 milyondan artıq əhalinin müəyyən hissəsi məsələn 50% demək olar ki, gündəlik sərnişin nəqliyyatın avtobuslarından istifadə edirlər. Bu da göz qabağındakı bunların xidmətindən gündəlik bizə daxil olan məlumatlar, gündəlik bizə daxil olan apardığımız monitorinqlər, rəyi sorğuları göstərir ki, bu şəhərin sərnişin nəqliyyatında vəziyyət o qədər də ürək açan deyil. Ona görə də bu günlərsə bu haqda demək olar ki, müsbət nə isə söyləmək çox çətin məsələdir.
Samir bəy, bəs siz necə qiymətləndirirsiniz? Sualımın bayaq ikinci hissəsində deyəsən cavab almadım. Bəli.
Çətinlik olmayan sahə mən deyərdim ki, ümumiyyətlə yoxdur. Hər bir sahədə bir çətinlik var. Yəni bu da bizim müvəqqəti çətinlik deyərdim. Mən deyərdim ki, yəni ki, bir müddətdən sonra ümumiyyətlə sərnişin daşımalarında, sərnişin nəqliyyatda, ictimai nəqliyyatda heç bir problem demək olar ki, çox qalsa da cüzi şəkildə qalacaq. Yəni bu heç bir nəzərə çarpmayacaq.
Nəzər
şəhərində.
Bakının sərnişin avtobusları necə xidmət göstərir? Sualımız belədir. Siz də bizə qoşula bilərsiniz. Əziz dinləyənlər 436-77-41-050-744-1017. Cəmi 11 kontr aparacaq mesaj, SMS xətimizi bir də təkrar edirəm. 050-744-1017. Belə, bizə artıq bir mesaj gəlib. Bizə Arifə xanım yazır. Yazır ki, Samir müəllim, bir müddət əvvəl Pirallahıya işləyən marşrut taksilərin qiyməti 1 manata qaldırıldı. Dediniz ki, buna görə sahibkar dəyişdirilib. Amma qarlı günlərdən sonra qiymət yenə 1 manatdır. Sahibkar zad da dəyişdirilməyib. Doğrudan mı bir dəfə qalxan qiymət bir daha yenməz? Arifə xanım bunu bizə yazır. Bəli, bəli, bəli.
Çox sağ olsun, minnətdarım yəni suala görə. Ancaq biz də nəzərinizə çatdırım ki, ümumiyyətlə dinləyicilərin və bütün sərnişinlərin nəzərinə çatdırım ki, qanərxət fəaliyyət göstərməkdədir. Nömrəsi də 562-77-02.
562-77-02.
Bu işindən müraciət eləsinlər və koordinatlarını saxlasınlar. Məsələ adiyyəti şöbəyə çatırıldıqdan sonra, məsələ öz həllini tapdıqdan sonra koordinatı saxlayan şikayətçiyə bu barədə məlumat veriləcək.
Bəs məsələn, giriş haqqı artırıldıqdan sonra sürücü sərnişin münasibətlərində nə kimi dəyişikliklər baş verib, Samir bəy?
Giriş haqqının artırılması, yəni bu bizim səlahiyyətimizdə deyil, bunu yəqin ki, Tarif Şurası tənzimləyir giriş haqqlarını. Və mələ gəlir ki, yəni ki, mən dəfələrlə özüm də şahid olmuşam ki, hətta deyiblər ki, heç bir problem yoxdur, yəni ki, münasibətlər yəni normaldır. Və hətta necə deyirlər, bizə təşəkkür edənlər də olub ki, yəni keç haqları qalxmağın nəticəsində sərnişin daşımada fəaliyyət daha da gücləndirilir.
Doğrudan mı? Yəni belə, belə təşəkkür də alırsınız belə çıxıq. Aha, indi mənə Fərəh yazdı ki, artıq Azərsel abonentləri üçün mesaj göndərmək 11 yox 7 konturdur.
Bax,
belə bir, bu laf təzə bir şeydir. Telefon nömrələrimizi xatırladım. Əziz dinləyənlər 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Biz Azadlıq Radiosu nöqtəz saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Belə, növbəti sualım gəlsin onda.
Buyurun.
Çoxdumu avtobuslardan istifadə? Sərnişinlərə xidmət mədəniyyətini nə dərəcədə yaxşılaşdırır? Yaxşılaşdıracaq mı? Hər halda bəzilər var şəhərdə. Nə kimi yaxşılıqlar?
Yəni, nəzərdə çatdırım ki, bir müddət əvvəl Çinlə və Amerikan bir istisal olan Çin Qanbaz şirkətinin avtobuslar gətirildi, 10 ədəd və istifadə verildi. Bundan sonra yaxın müddət Cənubi Koreyadan Daewoo firmasının avtobusları gətirildi. Yəni, bunlar ki, növə bölünür, iki tipdədir, yəni 0.90 və 106, bunlar yəni, oturacaq sayılarına görə iki tipə bölünür. Həmin avtobuslar yəni orta və iri tutumlulardır. İri tutumlular uzaq məsafə üçün nəzərdə tutulub, orta tutumlular isə yaxın məsafələr üçün, yəni şəhərin içində daha doğrusu deyərdim. Və bu da ki, yəni irəliləş demək olar buna. Yəni ki, çünki sərnişinləri bu dəqiqə narahat eləyən məsələ ayaq üstə getmək problemidir.
Niyə qadağan edilib? Bax, birbaşa soruşa bilərəm.
Ayaq üstə getmək.
Ayaq üstə getmək.
Ayaq üstə getmək məsələsi qadağan olunmayıb. Sadəcə olaraq ayaq üstə getmənin öz norması var. Bu norma pozulduqda bəli, həqiqətən bu qadağan.
Necədir norma?
Məsəl üçün təzə gətirilən avtobuslardan desək, yəni 23 nəfər və 28 nəfər onlar bölünür oturacaqların sayına görə və əlavə olaraq ora 15-20 nəfər də ayaq üstə götürülməlidir. Bu artıq götürüləndə bəli və biz və yol polisi tərəfindən həmin sürücü cərimələnir.
Aha, bəli, bəli. Buyurun. Bəzər bəy, siz nəsə demək istədiniz?
Demək yox, əlavə eləmək istəyirdim ki, oradan da bu yaxınlarda sizin qeyd etdiyiniz kimi Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisinin apardığı reydlər nəticəsində əsasən mən Samir bəydən soruşmaq istəyirdim. Doğrudan da bu reydlərdə departament işçiləri də, ümumiyyətlə əməkdaşlar da bu
Bakı nəzarətdədir.
Bəli, iştirakı olur mu? Bəlkə, bu ümumiyyətlə bizi çox maraqlandırır. Bizim özümüz apardığımız işlərdə biz bunu görməmişik. Yəni bunu birbaşa Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi aparır, birbaşa aparır.
Yəni mətbuatda da belə verilib ki,
Bəli. Amma biz bilmək istəyirdik ki, doğrudan da sizin münasibətiniz necə oldu? Bu ümumiyyətlə mən sualı vermək istəməzdim Sevdə xanım əvəzinə. Mən özüm cavablandıra da bilərdim bunu, amma sadəcə sizin deməli fikrinizi bilmək istərdik, amma bizim apardığımız reydlərin əsasində belə görürük ki, Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi bəli tamamilə vaxtı ilə 2006-cı ildə fevralın 2-sində dövlət başçısının imzaladığı tədbirlər planına uyğun olaraq, yəni 2007-ci ilin axırına kimi 2 illik vaxtı verilmişdi ki, Bakı Şəhər Ümumiyyətlə Aidiyyəti üzrə Təşkilatları Nəqliyyat Nazirliyinə, Bakı Dövlət Daxili İşlər Nazirliyinə, o cümlədən Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə, yəni məlum deməli sərəncam qüvvəyə çıxarkən o vaxtı hələ Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti fəaliyyət göstərirdi. Deməli hardasa göstərirdi. Deməli bunların üçün hər üçü birlikdə digər təşkilatlarda olmaq şərti ilə demək göstərilirdi ki, Bakı Şəhərinin 2007-ci ilin axırına kimi kiçik tutumlu avtobuslar tədricən ləğv olunsun. Tədricən ləğv olunsun və bu iş qurtarmalı idi 2007-ci ilin axırında başa çatmalı idi. Bunu da dəfələrlə biz qeyd eləmişik ki, bəli, bu sahədə sahibkarlıq 1997-ci ildən başlayıbdı. Dövlətin özü birbaşa sahibkarlara müraciət eləmişdi ki, bu sahədə kim başlayır istəyirsə sahibkarlığına məşğullar. Məsələn, bu özünüz bildiyimiz kimi nəqliyyat deməli iqtisadiyyatın deməli qan damarıdır. Mən deyərdim şah damarıdır. Bugün nəqliyyatsız nə istəyir, digər sahələrdə inkişaf yoxdur. Bunun bilir ki, bugünlər sizin nəqliyyatın deməli nəqliyyat sisteminin istehsalı xidmətlə bağlıdır. Bunun məhsulu xidmətdir. Yük daşıma, sərnişin daşıma. Bunun hər ikisi xidmətdir. Bunsuz cəmiyyət iflicdir. Amma bu günlər siz fikir versəniz ki, bugün xarici ölkələrdə fikir versəniz ki, məsələn, böyük bir dövlətlə inkişaf eləmiş Fransada nəqliyyatçıların təhdili dövlətin içəyə başa gəlir. Ancaq bu təbii ki, bizdə heç cürə yanaşılma çox sərt mövqedədir. Sərnişinlərin burada sonuncu momentdə, sonuncu deməli,
son anda
xatırlanır. Bu da xatırlanır ona görə ki, kimlərəsə sərfdir bu. Kimlərəsə sərfdir ki, sərnişinlər yadına düşür ki, burada sərnişin əziyyət çəkir. Kimlərəsə işi düzəlməyəndə sərnişinə müraciət edir ki, bəli, burada sərnişin əziyyət çəkir. Fikir verək. Nəqliyyat Nazirliyi. Bir tərəfdən deməli sürücülər Nəqliyyat Nazirliyinin departamenti, belə danışanda sərnişin nəqliyyat departamenti. Bakı Dövlət Yol Polisi. Sahibkarlar. Bunların hər üçü sürücünün üzərində öz işini qurur. Sərnişin daşınmada sürücü, sərnişin daşıyan sürücünün üzərində öz işini qurur. Sürücü isə nə edir? Sürücü də artıq onlarla deməli mübarizəyə gücü qalmır, birbaşa sərnişin üzərinə hücuma keçir. Deməli sürətlə yük daşıma, sürətlə sərnişin daşımalardır. Deməli o necə tıxaclar yaradılması prosesidir. Bunların hamısı sürücünün deməli qeyri-etik daşımalarına irəli gəlir. Yəni bu bizdə daşıma mədəniyyəti hələ ki formalaşmayıbdı. Daşıma sərnişinlə hərəkət mədəniyyəti formalaşır. Bu da ki ondan irəli gəlir ki sürücü daima bu deyim ki 3mü 4mü deməli tərəflərin təzyiqindədir. Sahibkar plan istəyir. Dövlət yol polisi qanunu deməli dəvət eləyir. Nəqliyyat departamentçiləri bu günlərsə yenə də yollarda, xətlərdədir. Hansısa tələbləri var. Tələbləri Samir bəy özü bilir.
Sürücülər də bunun hayfını?
Hayfını yox. Sürücülər də artıq bunların içində yaradılan maneçilik, bunların üzərinə qoyulan qeyri deməli o aldıqları deyək, belə şeydə əldə elədikləri o təşkilatların hardasa pulunu mu, nəyimisə sürücülərdən onun üçün fərqi yoxdur. 10 nəfər götürsün, 5 nəfər götürsün, əsasən bu axşama evinə çörək aparmaq problemi bu. Bu hələ ki bizdə necə ki islahat aparılmayıbdı. Necə ki sürücü ilə əmək haqqı, əmək müqaviləsi bağlanılmayıb. Necə ki sürücüyə əmək haqqı, aylıq əmək haqqı yetərincə kəsilməyibdi və bu cür problemlər hələ də qalacaqdı.
Sualınız var indi. Siz üç növbədə dediniz ki, yəni ki polislər təhsil aparır edir bizlik yox, amma birinci həftədə mən bəli, təsdiq edərdim ki, yəni yol polisinin bunu bir tərəf rapaldı, sonra bizim cəmiyyətin rəisinin iştirakı ilə danışıqlarda keçirildi və belə qərara gəldi ki, bu reydlər birgə keçirilsin və siz orada qeyd elədiniz ki, yəni sərnişin daşımaya cavab vermək, eyni zamanda sükanın başqa şəxsə verilməsi, öz başına olaraq və D kateqoriyası olmadan fəaliyyət göstərən sürücülərin cərimələnməsi. Və biz bu reytləri özümüzün də, yəni bizdə də şöbələr var, müxtəlif şöbələr var, təhlükəsizlik var, nəzarət şöbəsi var. Bu şöbələr gündəlik olaraq bu reytləri keçirir. Və belə şey hallar aşkarlananda həmin sürücülər əgər D kateqoriyası yoxdursa xəttdən kənarlaşdırılır və sərnişin daşımaya cavab vermirsə həmin marşrut saxlanılır, xəttdən kənarlaşdırılır. Və bu şəkildə və bir də demək istəyərdim ki, Siz buyurdunuz ki, yəni ki, tənzimlənmir. Əksinə tənzimlənir. Biz sürücüdən bunu tələb etməsək, sürücü indi görün bundan artıq nələr eləyə bilər. Biz bunu tələb eləməliyik ki, sürücü özünü bir qədər yığışdırsın və əlavə olaraq deyərdim ki, gələcəkdən nəzərdə tutulub ki, Azərbaycanda cərimə kari sistemi deyilən bir sistem var, intellektual nəqliyyat sistemi. Bu sistem tətbiq olunandan sonra mən deyərim ki, problemin heç biri olmayacaq. Çünki bu sistem vasitəsilə biz bütün nəqliyyatın hərəkətini izləyəcəyik, onların xəttə gecikməsini, dayanacaqlara gecikməsini, tələsməsini, bütün bunlar hamısı izlənilecek və bir idarədə, bir mərkəzə yerləşdiriləcək və bütün məlumatlar bizdə olacaq.
Aha. Məzahir bəy, əlavəniz yoxdursa mən hiss eləyirəm sizinlə əlavə eləmək istəyirsiniz. Mən dinləyici zəngini qəbul edeyim.
Buyurun, buyurun.
Aha. Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Biz onu heç olmasa 5 dəqiqədir gözlədirik. Alo, Zərnişan xanım.
Əleyküm əssalam.
Xoş gəldik, xoş gəldik. Salam, xoş gəldik.
Qonaqlarınıza da salamlayıram. Allah verilişinizi uğurlu eləsin deyirəm.
Sağ olun, sağ olun.
Gənə millətin, xalqın, insanların, kasıbın, yetimin, qaydına qalan sizsiz. Allah sizi qorusun.
Sağ olun.
Qonaqlarına mənim belə bir sualım var. Bu aslan ofqada dayanırlar.
Dayanacaqda.
Bu qocalardır. Dayanacaq yoxdur. Yoxsa heç bir yerdə nə oturacaq var, nə dayanacaq var. Bu indi düşdü millət soyuqdan qırılır. Əynində qalın paltarlarla. Davanlar qaçır minir avtobusa. Yaşlılar, zəlillər, əlillər, qocalar qalır aslan ofqada. Saatlarla, 3 saatlarla. Bu minə bilmir. Xəstələnib hamı tökülüb qırılır. Bu indi qış belədir. Yayda da bunun başından gün döyəcək. Necə bunu insanlar necə qarşılayırlar ki, millət vəziyyəti ağır, pis vəziyyətdə, xəstəlik bir tərəfdən üstünlük. Bu asanovqada dayanmaq da bir tərəfdən millətə qırır. Diqqətinizə görə sağ olun. Xahiş edirəm, mənə düzgün cavab versinlər ki, görün bizim rəhbərlər bu insanların hansı tərəfdə qayğısına qalıb insanları yola verir.
Sağ olun Zərifə xanım. Təşəkkürlər. Buyurun.
Deməli, mən ananın sualını cavab deməzdim, çünki bu bizim birbaşa, deməli, adiyyatdır. Adiyyatımıza, deməli, gördüyümüz şahidiyyatdır, çünki biz sadəcə yoxluyuruq, deməli, nəzarət edirik, müəyyən qeyri-hükumət təşkilatı kimi. Sadəcə mən ananın fikrinə tərəfdarım ki, doğrudan da indiki halda, bugünkü gündə dözülməz haldır. Mən deyərdim, Samir bəy söhbətimizin əvvəlində dedi ki, biz minusdan sıfıra qaldırmışıq. Mən deyərdim ki, hələ sıfır sevindirici halda öyür. Minus, yəni sıfır sevindirici halda öyür. Qaldı ki, bayaqçı söhbətimizə qaydaq ki, Bakı şəhər dövlət yol polisinin, deməli, kiçik tutumlu avtobusların bu günlərsə saxlanılması, cərimə meydançalarının aparılması mövzusuna bir də qayıtmaq istəyərdim. Deməli, bunun qanuni əsaslarla bugün, deməli, tənzimlənir desək ki, belə desək ki, doğrudur. Amma qaldı ki, bunun bu günlərsə doğrudan bizə sual kimi qarşımıza qoyulması, axı bu niyə belə oldu? Niyə birdən belə yaranda? Axı biz buna hazırdıqmı? Hazırdıqmı ki, bu günlərsə doğrudan da sərnişinləri demək olar ki, rahat aptaşılmasına bu günlərsə nəqliyyat departamenti bunun ümumiyyətlə həyata keçirilməsinə, nəqliyyat naziri bunun həyata keçirilməsinə bugün hazırdıqmı? Biz dedik ki, bizim apardığımız yenə deyirəm, reytlər göstərir ki, yox, hazır deyilir. Çünki qeyd elədiyim, çəkdiyim sərəncam, dövlət başçısının verdiyi sərəncamın qüvvəyə mindiyi gündən tövsiyə olmuşdu ki, bu icra strukturları həyata keçirsin. O cümlədən Nəqliyyat Nazirliyi. Deməli, bu həyata keçirilməsi bugünə kimi yalnız 200 avtobus, sənəmsə 200 avtobus gətirildi. Böyük
tüm
200 böyük avtobus maşına gətirildi. Biz təsəvvür edin ki, indi bu günlərsə orada işləyən sürücülərlə biz əlaqə saxlayırıq. Gördük ki, orada işləyən sürücülə işlənmək istəyi yoxdur.
Niyə?
Sual olunur.
İşləmək istəyi olmasa mələ gəlir.
Əksəriyyət üzr istəyir.
Avtobuslar fəaliyyət göstərməz.
Əksəriyyəti orada məcburi formada işləyirlər. Bizim aldığımız informasiyalara
görə. Məcburi formada axı sürücülə gələmək olmaz.
Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Deməli bunlarda vəziyyət necədir? Çünki bu günlərsə bizdə əmək hüquqları deyilən bir şey var ki, bu əmək hüquqları pozulur. bu sahədə. Yəni əmək hüquqlarını belə izahım versək, burada necə duyulur? Bu göstərilir ki, burada əmək hüququ sürücü ümumiyyətlə biz həmişə qeyd eləmişik, biz apardığımız ümumiyyətlə təşkilatlarımız olur ki, yəni sürücü normal əmək haqqı ilə əgər biz istəyirsə xidmətin səviyyəsini yüksəldək. Bunu əgər sahibkar bacarmırsa, deməli sahibkar bacarmalıdır. Birinci növbədə əmək hüququ, əmək haqqı ilə bunu normal əmək haqqı ilə bunu sürücünü təmin etməlidir. Sonra sürücü qrafik üzrə nə tələsməkdən, nə də kiminsə deməli xəsarət yaratmadan qanunlu formada deməli buna palojun deyək də belə
bəli.
15 ayaq üstə 15 nəfər palojunsa deməli bunu aparmağa bu həmişə aparacaq. Amma Astanovkada qrafiki pozmaqla 5 nəfər də artıq götürürüm həvəsində olmayacaq. Bu hardan yaranır? Bu sürücüdə hardan yaranır? Çünki sürücüdə oradan yaranır ki, bunu axşam sahibkar səhər tezir öhdəçilik qoyubdur ki, axşam bu qədər getirməlisən. Bu qədər rəsxotlar olacaq, yəni bu qədər rentabilik, gəlir olacaqdır. Və bu gəlirdən sonra sən evini nə aparacaqsan, o sənin öz işindir. Yəni sürücü qalır sual qarşısında. Neyinim ki, mən artıq öz evimə heç olmasa müəyyən miqdarda pul aparım. Bəli, bax budur. Amma bu belə qoyulmalı deyil. Bu belə qoyulmalıdır ki, bəli, qrafik üzrə vaxtı ilə həmin tədbirlər planında, prezidentin tədbirlər planında belə də bir bənd də vardı ki, bütün xətlər müayinə olunsun. Yəni sərnişin daşıyan xətlər, qrafik xətlər müayinə olunsun ki, harada hansı avtobusa tələbat var. Bu tələbatdan sonra təyin olunsun ki, burada neçə sayılı, nə qədər avtobuslar hər şey, necə qrafik necə olacaqdır. Çox təsvirlər üçün bu aparılmadı. Yəni
mənə nə deməsin, əksinə aparılıb ki, xətlərdə lazım olan xətlərə daha çox avtobus.
Mən nəyə görə deyirəm? Bu günlərsi söhbətimiz əvvəlində qeyd olundu ki, elə avtobuslar var ki, bu gün boş gedir.
Boş gedir. Eləsi də var, heç yoxdur.
Elə var ki, heç yoxdur.
Bəli. Məsələn, mənim mindiyim 125 nömrəli avtobus demək olar ki, gəlir. Gələndə də çox dolu gəlir və yan keçir.
Əgər müayinə də olunubsa, yaxşı, mən sizinlə razı, müayinə olunubdur, mən deyə bilməzim. Müayinə olunubsa, bəs onda bu nəticəsi nədir? Nəticəsi nədir? Çünki əksinə, müayinə olunanda haradasa o xəstəlik tapılmalı, çıxarılmalı və təmin olunmalıdır.
Dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Ruslan müəllim, alo. Ruslan müəllim, Cəmbəki sizə eşidir.
Salam əleyküm,
hər vaxtınız xeyir.
Mən sual vermək istəyirəm.
Buyurun.
İndi mənim 76 yaşım var. Mən bir belə beysafçılıq mən görməmişdim. Beş Sovet dövründə 5 köpük idi. 5 va indiki bundan 5 köpük idi gedəcək.
Bəli.
Ha, sürücülər də orada maaş alırdı, qazanır. Pasajirlər də yaxşı gedib gəlirdi. İndi bu avtobuslar hamı Germaniyadan o yeşik yük daşıyan maşınlardır. Bunu pridelk eləyirlər burada. Avtobus sahibləri, mən sual verirəm o yoldaşlar. Avtobus sahibləri kimdir? Avtobus sahibləri heç kim. Əlləri cibində bir nəfər mənim kimi sağda bir adamı qoyub ora, gündə 20 şirvan şoför olaraq plan verməlidir. Siz sorusun görün, o plan hara gedir? Ondan əlavə, avtobusların sahibi var. Avtobusların sahibi verir sürücüyə maşını, deyir mənə gündəlik 11-12 şirvan. Pulla danışıram mən.
Bəlkə
12 şirvan ver. Qardaş, sonra qalan nə qazanarsan, benzin, tök, obrçı, bilirsən onu. Ondan əlavə, gündə 17-20 şirvan bu avtobus sahibləri alır. Nə hökumətə plan keçirdirlər onlar, bir maaş da keçirmir. Təsəvvür eləyin, görün indi gündə burada 333 marşrut avtobusu, hər gün 1000 dollar pul apar. 7 ildir, 8 ildir, bir maaş olar, bir yoxluyun görün, bir manat. Mən QBB-yə yazmışam, mənə cavab vermirlər. QBB-yə yazmışam, deyir get, naroqa. Hamısı, proqrar, hamısı üstün başlarlar.
Çox sağ olun, mən
baba,
teşekkür ederim.
Baba, Sovet dövründə qızım, güzəş var idi. Pensiyacilərə, avtobuslar havayı idi. Məsəl üçün, kommunalı xərclər 50% güzəşdir. İndi elə bizim bu 50-60 maaş bizə pensiyamız. Elə avtobusa gedir. Buradan bazar.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Ruslan müəllimə. Bəli, buyurun.
Yoldaş buyurdu ki, bizim sürücülərlə müqavilələrimiz yoxdur. Əslində var, müqaviləsiz iş olmaz, bu bir. İkincisi, sonra xanım buyurdu ki, dayanacaqlar yoxdur. Əksinə, mən deyərim, 4 sosdan çox dayanacaq var. Bunların bu yaxınlarda bizim təklifimizlə 320-dən yuxarı müasir tipli dayanacaqlar quraşdırılır.
Bəs niyə dayanacaqlarda saxlamağı, dayanacaq olmayan yerdə saxlamağı qadağan eləmirsiniz sürücülərə?
Biz bunları qadağan eləmişik. Sadəcə olaraq mən ifadəmi görə üzr istəyirəm. Biraz bəlkə də kobud çıxacaq. Amma sərnişinin özündə də sərnişin mədəniyyəti demək olar ki,
sərnişini öyrətmək lazımdır.
Sıfır vəziyyətdədir. Biz onlara tələb edirik. Yəqin ki, görmüşsünüz, ailə sözü də çəkmişdiniz. Sərnişinə deyirlər, niyə dayanacaqda dayanmırsan? Deyir ki, mənim ürəyim burada istəyir və yoxdur, mən bura örgəşmişəm. Belə olmaz axı. Bu dayanacaqdan düzgün istifadə olunsa, avtobuslar dayanacaqda düzgün saxlayar və əlavə olaraq bir də onu deyim ki, sərnişinlər bir də görür sürücülə dalaşdılar ki, yox, hey, sən burada saxlamalısan, mütləq saxlamalısan. Hətta olub ki, körpünün üstünə deyilər ki, sürücüyə saxla. Olmaz axı, bu hallara yol vermək olmaz. Sürücünün bu özün, birinci özündə olmalı ki, sərnişinin özündə olmalı ki, sürücünün də biz burada tənbih eləyəndə nəsə bir nəticə alınsın.
Bir dinləyici zəngi də var, Kərim əmi mənə yazıblar. Alo.
Alo.
Kerim əmi, buyurun.
Salam, mələkə.
Salam, xoş gördük.
Mən şadam, sizin səsinizə eşidəndə.
Sağ olun.
Bu canlı Bakı var, ha.
Bəli.
O, bu sizin mövzulərə uyğun deyil. Onun gibi mənim 70 yaşım var. Bakı, Bakıya oxşamır. Ona görə o sizin mövzu var, ha.
Bəli, bəli.
Can Bakı var, ha.
Bəli, bəli, bəli.
Onun adını mən deyəlim, Heyf Bakı.
Dəyişək verilişin adını söylüyorsunuz.
Dəyişək, Heyf Bakı. Bu yaxında Allah koysa, onda Can Bakı deyəcəksiniz.
Aha, oldu.
Sonra mənim özüm də o canlı, o xaloğlar oturma orada.
Bəli.
Hər adamlar öz işinə məşğul olsa, tam mən hüquqşunasam.
Aha.
Hər şey onda düzələr. Qoca kişidir, qoca arvatdır. Xayiş edin, mənə burada saxlayır. Biri görürsən, qayı gəldi. Nə saxlamısan? Qışqırıb onun üstünə, yazıq arvat yıxılır. Bir an mənə görə... Hayat ki, mən düşmüşəm.
Aha. Oldu, belə şeylər də olur demək, Kərim. Dedim,
kanyasın olur.
Aha.
O, mən təbrik kəsi var, ha.
Bəli, bəli.
Kəsin də Bakın yanında.
Bəli, bəli.
Lük açıqdır, lüklar açıqdır, ha, bacım. Lükda, lük açıq olanda,
bəli,
qoca kişilər, sonra maşın taksidə saxlayır, sənin üçün düşəndə düşür lüka.
Aha, bu bir başqa mövzumun bu bir başqa verilişin mövzusudur. O bir vaxt doğrudan bu da çox aktual mövzudur yer gəlmişkən. Bu gün isə verilişimizin mövzusu Bakının sərnişin avtobusları necə xidmət göstərir əziz dinləyənlər. Dinləyicimizin cavab var mı yoxsa mesajlara keçinmi? Mesajlar gəlir bizə.
Çünki o bizə adət yox
idi. Mesajlar gəlir. Mesajların biri belədir ki, Bakıda sərnişin avtobuslarının işindən çox da narazı deyilik. Yəqin ki bu başlanan reyd biraz da vəziyyəti yaxşılaşdıracaq. Bax belə Sevinç xanım yazır buna bizə.
Çox sağ olsun.
Ha, sonra yazır. Vəhşi kimi avtobus sürmələrinə nə vaxt sürücülərin yəqin ki, pis oxuyuram. Avtobus sürmələrinə nə vaxt son qoyulacaq?
Nə vaxt o sürücülərə?
Adını yazmayıb.
Nə vaxt o sürücülərə normal əmək haqqı təyin olunacaq?
Aha, Anar Məslimov yeri gəlmişkən yazıb bu avtobuslara oksigen maskaları da qoysalar yaxşı olar. Elə bu Anarın davamı.
Yox, bu yenə qeyd etdiyimiz kimi Sevdə xanım yenə qeyd edirik bu nəfərlərə. İndi Samir bəy dedi ki, bizim müqaviləmiz var. Sizin müqaviləniz ola bilər sahibkarla olar.
Sahibkarla olar məsələn, sahibkarın özündə sürücü ilə müqaviləsi var. Çünki bizdə
sahibkarın üzr istəyirəm. Sahibkarın sürücü ilə müqaviləsi var ki, sən get axşama kimi işlə, mənə falan qədər pul gətir. Elə bir müqavilə ola bilməz axı. Öhdəçiliklər qoyulur. Öhdəçiliklər var. Öhdəçiliklər göstərilir ki, bu qrafik üzrə neçə dəqiqələr dayanmaqla və hansı xətlər, harada neçə dəqiqə dayanmaqla və neçə dövrə eləməlisən. Bundan bu öhdəçilik budur. Amma qoyulmayıb ki, sən 5 nəfərin əvəzinə 15 nəfər mindir maşından, mənə axşama kimi bu pul gətir. Əgər bu günlərsə belə danışaq da, bu günlərsə doğrudan da Bakı şəhərini, biz Sovet dövründə deməli Sovet dövlətinin digər respublikalarını da görürdük ki, tıxaclar deməli maşınlarda, avtobuslarda deməli həddən artıq tıxaclar yanırdı. Yəni sərnişini çox götürülürdü. Yəni bu demək olar ki, Sovet dövründən qalmış bizə irsi qalmış bir xəstəlik kimi gəlibdi. O dövrdə də belə bir şəhər, belə götürək ki, böyük şəhərlərdə məsələn Leninqrad kimi şəhərdə deməli sərnişinlər əlindən avtobusda hərəkət eləmək mümkün deyildi. Orada bilet almaq bir-birini ötürmək ilə bilet alırdılar. Bəli, bu xəstəlik irsi xəstəlik kimi bu günə kimi bizdə qalıbdır. Amma biz bu günlərsə Avropa inteqrasiya eləmiş bir dövlət kimi, bu günlərsə doğrudan da nəqliyyat sahəsindəki bu cür inkişafı biz Bakı şəhərinin inkişafını nəzərə alaraq Bakı şəhərinin inkişafına iqtisadiyyatın qan damarı olan, şah damarı olan nəqliyyatı bu gündə yaratmazdı. Mən deyərdim yaratmazdı. Çünki bu günlərsə orada demək olar ki, sürücülər. Mən deyərdim ki, bir növ necə məcburi demək olmazdı. Bunu birinə istismar olunur. Mən deyərdim istismar olunur. Yəni sürücü də artıq 15 ildir bu sahədə, yəni sahibkarlığın başladığı dövrdə 15 ildir bu sənətini yer. İndi bu günlərsə bu sənətdə necə qasıb kənara getsin? Bu sənəti təzədən başlasın, getsin müəyyən bir yaş dövrünə başqa bir sənətlə məşğul olsun mu? Hı. Yəni bunlar normal şəraiti prezidentin sərəncamında göstərib sahibkarlıq şəraiti genişləndirilsin, inkişaf elətdirilsin. Buna mümkün şərait yaradılsın. Bu günlərsə bunları mən deyərdim ki, nəqliyyatçılar deyək də bu günlərsə çıxılmaz vəziyyətdə qoymaq düzgündür. Bunun üçün layihələr qoyulmalıdır. Bunun üçün həyata keçiriləcək deməli sürücülərin maraqlarına uyğun olaraq nəqliyyatçı sahibkarlar, hansı ki bacarmayan sahibkarlar bu sahədən çıxmalıdır. Rəqabətə dözə bilməyən sahibkarlar bu sahədən getməlidir. Bu rəqabətə dözüm gətirənlər. Ancaq bunları bu sahə doğrudan da prezidentin sərəncamına irəli gələn o tədbirlər icra olunması vaxtı artıq keçibdir. Yəni bunu yenidən bu günləsə baş şəhər hakimiyyəti, icra hakimiyyəti gündəmə gətirmək alqışlarınızı halıdır ki, doğrudan da artıq Bakı şəhərində xidmət səviyyəsi yüksəlməlidir.
Dinləyici zəng var. Alo. Zahid bəy.
Salam Məleşə.
Can Bakı sizi işidir.
Buyurun. Sağ olun Sevda xanım bizi canlaşdırdınız efirə. Xanım Sevda xanım mən həqiqətən də bəyəf birindən qabaq danışan ağsaqqalın bütün fikirlərinə razıyam. Həqiqətən də Bakı bugün hər sahədə olduğu kimi nəqliyyatda da can verir. Biz ona pis mənada, yəni biz axşam mənada Bakıyız, amma pis bizi bir arada görürük, Bakı həqiqətən can verir. Yəni mən qonaqlara sual verə bilərəm ki, bugünkü gündə qonaqlar belə, bizdə qəribə bir yunans var, Azərbaycanda belə bir yunans var. Yəni biz nə deyirik, sadə adi vətəndaşlar olan, nə bəri danışırıq, qarşı tərəf bunu təqdim eləməyə çalışır. Bir faktlarla deyilir, bu insanlar faktla. Bu nəqliyyatı görə-görə bizə eləcək ağa qara deyirlər. Yəni bugünkü gündə nəqliyyatın nəqliyyatda məşğul olmaq insanlar nə qədər nəqliyyat nazirliyinin departamentindən rüsum ödəməlidirlər. Bu pulu kimdən alır? Bunlar əgər ödəyirlərsə də bu rüşvəti, ondan camaatdan bu sürücüyə sürücü mənə qonaqlar sualıma cavab versin ki, mən nəqliyyat daşımaqla məşğul olmaq istəyirəm. Mən gəlib ərizə yazıb, ərizə yazmaqla mənə lisensiyanı verəcəklər. Mən elə bir xidmət göstərdim. Avropanın ən böyük inkişaf eləmiş ölkəsi Almaniyada 100-cü səviyyədə olsun. Amma mənə elə bir pul alırlar ki, mən onu 100 ildə işləsəm, mən bunu tərk edəməyəcəm.
Anladıq Zahid bəy sizi.
Buyurun. İcazə
verirsiniz. Buyurun, buyurun.
Biraz qısa vaxtımız azalır və bizim sorğularımız, reportajlarımız
var. Sərnəşid başqadan söhbət gedirəm bugün. Mən deyərdim ki, biz sahibkarlarla maarifləndirmə işləri aparırıq. Hər an maarifləndirmə işləri aparırıq və onlara sərnişinləri necə daşınmaları, sürücüləri necə istismar eləməli. Bu vaxtda biz maarifləndirmə işləri aparırıq. Bizim tərəfimizdən maarifləndirmə işləri aparılır və mən deyərdim ki, biz bu dəqiqə, yəni bu sərnişin daşıma elə bir sahədir ki, bu yaxşı işlər də həmişə vurulur. Bu həmişə gözə çarpan sahədir və ona görə də bugün biz deməyəzdik ki, yəni yüksək səviyyədə bugün fəaliyyət göstərir. Yox, mən deyərim ki, müəllim özü də qeyd elədi ki, qabaq 20 il bundan qabaq belə bu vəziyyətdə olub və bundan da ağır vəziyyətdə olub. Biz çalışırıq ki, bu vəziyyətdən çıxaq. Çünki birdən-birə bu vəziyyətdən çıxmaq heç cür mümkün deyil.
Vətəndaşın sualına mən cavab olaraq belə bir söz deyərdim ki, deməli biz 2005-ci ildə, 2006-cı ildə belə bir təkliflə çıxdıq ki, deməli xətlər müayinə olunarkən, prezidentin sərəncamına uyğun olaraq müayinə olunarkən belə bir nəqliyyat naziri belə bir məsələ qaldırsın ki, xətlər müayinə olunarkən müsabiqə yolu ilə müsabiqə yolu ilə xətlər paylanılsın sahibkarlara. Yəni müsabiqənin şərtləri olmalıdır. Müsabiqənin şərtləri deməli optimal variantda hazırlanmalıdır. Yəni xidmət səviyyəsinin ən optimal variantında hesablanmalıdır. Bu xidmət səviyyəsinin optimal variantında müsabiqə yolu ilə o vətəndaşın sualına cavab. Deməli hansı xəttdə, hansı keyfiyyətdə, hansı tutumda avtobus lazımdırsa, bu avtobusda həmin o tenderin müsabiqənin qalibi onu elan olunacaq və o xəttə iştirak edəcək. Bizim istəyimiz odur. İstəyimiz budur ki, doğrudan da bu gün müayinə olunubsa müsabiqə də elan olunsun. Bu xəttə belə göstərək ki, 15 iri tutumlu avtobus lazımdır. Xidmət səviyyəsi bu cürə təyin olunmalıdır və bu cürə kvalifikasiyalı sürücülər lazımdır. Və bunu həyata keçirə biləcək sahibkar buyursun işləsin.
Biz bu istiqamətdə bu hazırda işlər aparırıq. Yəni.
Biz bu müsabiqənin deməli şərtlərini biz hardasa 2 il bundan qabaq təklif kimi çıxış eləmişdi. Amma çox təəssüflər olsun ki, bu illi günü gündən, ay ba ay deməli gecikdirilir, bu həyata keçirilmir. Qaldı ki, ikinci bir variantdan deyim ki, deməli o pul məsələsinə, rüşvət məsələsinə çıxartdı ortalığa. Mən bunu bu günlərsə mövzu olmadığına kimi qalıb atmaq istəməzdim. Doğrudan da nəqliyyat departamentinin demək olar ki, bu günlərsə o küçələrdəki deyə, yəni nəzarət eləyən biraz pis mənada olmaz. Nəzarət edən deməli müfəttişləri bu günlərsi istədiyi avtobusu saxlayırlar. Hansısa bir səbəb göstərir, texniki nasazlıq göstərir. Məsələn, rəngi belədir, çirklidir və yaxud mənim özüm şahid olmuşam, müdaxilə edilmişəm, mənə rədd sərt cavab veriblər o əməkdaşlar. Deməli, yəni bu variantlarla deməli o sürücülərin işlərini əngəlləyirlər, demək olar ki, onun işini qrafikini pozurlar.
İndi görək bizim sorğumuz var. Mən onu səhərdən vermək istəyirəm sorğunu. Görək bakılılar necə qiymətləndirirlər? Biz şəhərdə sorğu aparmışıq. Bakılılar nəqliyyatın
yaxşı. Sakit. Bak yaxşı. Böyük avtobusda daha yaxşıdır. Ona görə ki, heç olmasa oradan oturmağa yer olur da. Ya həm oturmağa, həm də ayaqda durmağa. Amma kiçik avtobuslarda bu mümkün deyil. Yəni ki, o qədər də narahatçılıqdır da. Yəni indi bizə 123-dən çıxır böyük avtobusda. Onlar daha yaxşı.
Mən metro gedirəm. Mən avtobus sayıram.
Bizə böyük rahatdır. Avtobusumuzda gəldim.
Bağcılarda başa ümumiyyətlə minmək olmur. Basa-bas gəlir. Həm də yer olmur. Böyük avtobuslarda həm rahatçılıqdır.
Böyüklər yaxşıdır. Heç kəfarın yeri dar olmasın bu dünyada. İnsan birbirinin belinə gəlsə yaxşıdır. Rahat gəlsə yaxşıdır hər halda. Yəni oturacaqlardan artıq adam yığmasınlar da belə ona görə.
Valla mən avtobusla gedmirəm, gəlmirəm. Mən metro ilə gedib gəldim. Heç məni maraqlandırmadı. Siqnalları yetişsinlər. Sadəcə bir 5 saat yan burada gör 106-207 gəldə siqnal verəndə gör necə siqnal verir ona görə.
Məncə bu balacalardan sonra bu kiçik böyükləri yaxşıdır. Çünki bir də gözün dolu olur qalırsan baxa baxa. Kimi nə də verirsən. Mən elə gəl böyüklər də daha
balaca. Nə bilim balaca belə ki həm yeri rahatdır da yəni oturmağa həm də ki yəni basa-bas olmur da, görürlər yer yoxdur, bir iki nəfər minir oturursa, amma böyük belə edir, qalırsan ayaq üstə, nə bilim belə, narahatdır.
Bu bizim sorğumuzdur.
Mən bir şey qeyd edim ki, bayaq müəllim qeyd edir ki, nəzarətçilər öz başına hərəkət edir, amma öz başına deyil. Biz bu yolla nəqliyyatı tənzimləyirik. Çünki bayaq gördünüz qeyd edirlər ki, səs gücləndirici. Biz buna qarşı mübarizə aparırıq. Səs gücləndiricidir, maqnitofonların istifadəsidir, sonra avtobusların çirkli vəziyyətdə xəttə çıxmasıdır. Bunlar hamısı olmamalıdır. Çünki görürsünüz ki, dövlət yol polisi də bizimlə birgə bu işə qarşı mübarizə aparır. Yəni biz bunu yüksək səviyyədə çalışırıq eləyək ki, problemlər azalsın.
Mən mesajları oxuya bilərəm. Mesajlar gəlib bizə çoxlu. Mən yazır, salam Can Bakım. 56 və 32 nömrəli avtobuslar axşam işləmir və işləyəndə də çox gec gəlir. Ma səbəb nədir? Yazır, Aynur xanım bizə yazıb. Bir nəfər yazır, adını yazmır. Taksilərə sayğıçlar nə vaxt qoyulacaq? Mən siz yəqin qeydlər aparacaqsınız bu avtobuslarla bağlı, hə Aynur xanımcığım. Taksilərə sayğıçlar nə vaxt qoyulacaq? Yazır bir dinləyicimiz.
Bəli. Demək, nə vaxt qoyulacaq? Onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu yaxınlarda Azərbaycana Mercedes markalı 200 markalı maşınlar gətiriləcək. Taksi kimi fəaliyyət göstərməsi üçün sarı rəngdə və onlar gətirilərindən sonra düzdür, taksometrlə quraşdırılacaq və hər bir sərnişin getdiyi müəyyən məsafədən sonra istədiyi vaxt düymələri basıb oradan çək alacaqlar ki, görək mən nə qədər artıq məsafəyə getmişəm.
Yəni olacaq. Növbəti mesajı oxuyuram. Avtobuslarda qiymət yoxdur. Sürücülərin özbaşınalığına sərhət yoxdur. Əsasən Hövsanda 243-334 qiymət soruşanda adamı davaya çağırır. Nəqliyyata nəzarət nə üçündür yazır dinləyicimiz və adını yazmır. Yazır ki, bu dövlətdə bir qanun var 3 ayla. Adsız.
Aha. Mən o atsıza müraciət eləyərdim ki, yerə də bizdə qaynar xət fəaliyyət göstərməkdədir. 562-77-01 də qeyd edeyim və müraciət eləsinlər, ora koordinatlarını da qoysunlar və biz onlara məlumat verəcəyik bu
haqda. Bir diləyicimiz yazır ki, Buzovnadan Əzizbəyova hərəkət edən 7 saylı marşrut taksisi bərbat gündədir. Gec gəlir, basa-basa olur, axşam saat 6-dan gediş haqqını 1 manata qaldırırlar.
Bu gecə aşağı öz başına qaldırıqda sürücü dərhal cərmələnir və maşın cərmə biçimdir.
Rəhman yazır bizə ki, salam Can Bakı, məncə bu idarənin nəqliyyat sahəsində avtobus gətirməkdən başqa konkret bir işi yoxdur. Sistemsiz işin əziyyətini isə sərnişin çəkir, Rəhman yazır. Bu Rəhman fikirdir.
Biz eyni zamanda avtobusa gətiririk, görürsüz taksi də gətiririk, çünki biz ilk növbədə sərnişinin təhlükəsizliyini və rahatlığını nəzərə alırıq.
Bəli, bəli, bəli. Bəli. Mesajlarımız hələlik bitdi. Mən telefon nömrələrimizi bir də xatırladım sizə. 436-77-41 mesaj nömrəmiz 050-744-101-7-dir, əziz dinləyənlər. İndi mənə söylədilər ki, mən ümumiyyətlə, alo? Ziyadə müəllim, xəttəsiniz?
Bəli, bəli.
Düzdürmü? Ziyadə müəllim xəttədir. Ziyadin Kazımov, sanitar epidemioloji şöbənin rəisi. Belə belədirmi? Belə düzmü söylədim? Ziyadə müəllim, son vaxtlar bu məsələ ilə bağlı sizin mətbuata maraqlı açıqlamalarınız var. Yazırsınız ki, bu avtobuslar vərəm mənbəyidir. Mən ona görə sizdən əlaqə saxlama qərarına gəldim. Doğrudan mı vərəm mənbəyidir? Doğrudan mı xəstəlik mənbəyidir bizim?
Mən vərəm mənbəyi yox, indi onu yəqin ki, mətbuatımızda başqa cür işıqlandırır.
Yoluxucu xəstəliklər mənbəyi deyək.
Yox, bilirsiniz nətər. Əgər normativ tutuma görə, deməli, onun 12 nəfərlik yerdirsə, faktiki deməli, daşınmada 12 nəfər iştirak edilməlidir, elə deyilmi?
Bəli, bəli.
Ancaq elə olur ki, deməli, marşrutlar avtobusların içərinə ayaq basmağa yeri olmur. Əlbəttə, burada hələnin bir cür infeksiya daşıcılıq fəaliyyəti var. Ona görə də, bax, belə yerlərdə o, necə deyərlər, talpa kimi dolma avtobusa minmək və yaxud da ki, bir yerdən başqa yerə getirmək, əlbəttə ki, qorxulur.
Aha. Yəni, belə çox yaxın məsafə bir-birindən xəstəlik tutmaq mümkündür.
Yoluxucu xəstəliklərin hava tənəffüs yolunun, xüsusilə də bu qış mövsümündə bilirsiniz ki, hava tənəffüs yollanan xəstəliklər olur. Bu da ən azı 2 metr deməli məsafə gözlənilməlidir.
2 metr? Doğrudan mı 2 metr?
20, bəli, bəli.
Onda belə çıxır ki, heç ayaq üstə dayanmağa elə ehtiyac yoxdur. Heç doğrudan da ayaq üstə.
Məsələ budur ki, oradan birini tükürür, bir ansır, əlbəttə bu qorxulur.
Onda görə insanlar evdən çölə çıxmasınlar.
Sevdi xanım, tamamilə...
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Ziyadə müəllimə.
Tamamilə müəllim çox düzgün buyurdu ki, doğrudan ayaq üstü. Ümumiyyətlə, belə götürənə yenə deyirəm, Avropada inkişaf edilmiş ölkələrdə nəqliyyat sistemi dotasiyanı işləyən sistemdir. Yəni, bu sərnişin nəqliyyatlə məşğul olan, bu dövlətin özü maraqlıdır, hər bir dövlətin özü maraqlıdır. Çünki bu hərəkətdir, deməli... Mütləq tənzimlənməlidir. Mütləq həyat tənzimlənməlidir. Buna görə də bu günlərsə doğrudan da bunu vaxtı ilə 97-ci ildə sahibkarlığın inkişafı burada ilkin addımları bir daha göstərdi ki, bu sahədə çatışmamazlıqlar və bu sahə mütləq tənzimlənməlidir. Çünki qeyd olunduğu kimi tıxaclar, qeyd olunduğu kimi həddən artıq insanlarla götürmə, insanlara götürmə olan həyat təhlükəsi şükürlər olsun ki, çox az qeyd olunur, məsələn, bu təhlükəsizlik planında göstərəndə deməli, onlar ki, bu texniki göstəricilər uyğun olmayan sərnişin daşımalar, avtobuslar var ki, 3 aydan bir nəzarətdən keçməlidir, səhv eləmirəmsə, 3 aydan bir texniki baxışdan keçirilir. Çox təəssüflər ki, bu 3 aydan bir texniki baxışlar nədənsə indi yada düşür. 3 aydan bir texniki baxış keçirilərkən buna lisenziya kart, lisenziya kartı verilib verilməmə məsələsi ortaya çıxır. Bu verilir, sonra da bu təqib olunur. Bu maşın təqib olunur. Bu yararlı deyilsə bunu saxlamaq lazım, dayandırmaq lazım, fəaliyyətinə son qoymaq lazımdır. Bunu verilir, gediş haqqına, gediş hərəkətə icazə verilir, sonra bunun təqibi başlanılır. Samir bəy bu yaxlası dedi ki, bu müfəttişlərin məsələsinə qayıtdı, dedi, mən özüm də təcrübələndim ki, bəlkə mən səhv eləyirəm. Bəlkə mən özüm də səhv eləyirəm. Mən dəfələrlə müdaxilə eləmişəm. Müfəttişlərin işlərindən ki, müdaxilə eləmişəm ki, yarım saat, 15 dəqiqə, 20 dəqiqə sərnişinlə dolu avtobus dayanıb yolun qırağında. Sürücü ilə dilləşmələr başlayır. Sürücü ilə danışmalar, danışıq aparılır. Yarım saatın nəticəsi də danışıq bəhrəsiz qutaranda mütləq həmin maşını cərməzir. Deməli, burada sürücülən hüquqlar pis yönə. Deməli, bundan ötürü bir məsələ qeyd edilmək istərdim ki, əgər mən özüm nəqliyyat sahəsində işləmiş bir insan olmuşam, vaxtı ilə hava deməli, nəqliyyat sahəsində. Deməli, onda deməli, bir xarici vətəndaşın bizim komersiya reisində, samolyota aldığı bilet nəsində bizim gecikməmiz olmuşdu.
Bəli, bəli.
Deməli, biz güclə onların yaxamızı qutardıq. Deməli, o xarici vətəndaşın yaxşı kişi düzəldi. Deməli, getdiyi yerdə. Deməli, o bir gecikmə olmuşdur samolyotda. Deməli, o insan bizi məhkəmə ilə hədələyir.
Yaxşı, təbii.
Amma təsəvvür edin ki, bizdə yarım saatlarla, bir saatlarla
gecikmə
olur. Burada vətəndaşların
məsələ... Mən SMS-lər gəlib, onu oxuya bilərəmmi bir neçə dənə? Avtobuslarda gediş haqqı Avropa qiymətlərinə uyğunlaşdırılıb. Amma əhalinin maaşı Avropa standartlarına uyğun deyil axı, Kamil yazır bunu bizə. Yaxşı olardı ki, marşrutlarda gediş haqqı ilə şəhərdə də məsafəyə görə olsun. Bir də təqaüdçülər üçün gediş haqqı güzəşli olsun. Sakir yazır bunu bizə. Bu sahədə problem ona görədir ki, avtobus xətti açanda rüşvət alırlar. Keyfiyyətə filana baxmırlar. Heç nəzərə almırlar ki, belə bir marşrutla xəttə ehtiyac var ya yox. Bunu isə bizə Nəsrəddin yazır.
Bir mən bir şey qeyd edirəm ki, əgər sürücü demək D kateqoriyası yoxdursa, öz başına kənar şəxsə sükanı veribsə, etibar eləyibsə, biz onu yaxşı tutaq, cərmələməyək və yaxud onu qarşısına almayaq. Onda necə olsun bəs?
Mən sizdən tamam razıyam. Bəli, mən sizdən tamam razıyam ki, bunun texniki baxışa deməli dəxli yoxdur. Yəni texniki baxışdan keçəndən sonra sürücü həmin maşını kimsə idarə edə bilər. Bəli, bunu cəzalandırmalı, bu saxlanılmalıdır, xəttdən çıxarılmalıdır. Bu məsuliyyət öhdəçilik var. Sizin müqavilə bağlamışsınız sahibkarına. Bu məsuliyyət qoyulmalıdır sahibkarın üzərinə. Bir dəqiqə, sahibkarın üzərinin öhdəçiliyi var. Sizin qarşınızda, yəni sərnişin qabağında, sərnişin daşımada öhdəçiliyi var. Bu öhdəçiliyi həyata keçirməyən xəbərdarlıq, şifayı, yazılı, sonra uzaqlaşdırılmalıdır. İndiyə kimi mən aldığım informasiya görə 2 mi deməli marşrut xətti kimi sahibkarın əlindən aldı. Mənim aldığım informasiya görə 1-2 mi? Demək olar ki, bu ikili fəaliyyətdə hər yana baxırsan, deməli bu günlər siz sahibkarın deyək kimi işinin uzubatından sərnişinə əziyyət çəkir. Sürücülər əziyyət çəkir. Bunların hamısı göz qabağındadır.
2 il yox, biz 1 ildə hələ ki fəaliyyət göstərib, birliyimizi qeyd elədik və onu da deyim ki, yəni bizdə dəfələrlə olub sahibkarlara xəbərdarlıq da olunub və eləsi olub ki, ümumiyyətlə xətti bağlanılıb. Çünki biz ona xəbərdarlıq eləmişik, xəbərdarlıq alımıza mahiyyət verməyib və biz də bunu
çağırlaşdırmışıq. Verişimiz davam edəcək, Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər. Bizim reportajımız var. Mümkündür mü reportajı verək? Yenə sürücü sərnişin münasibətlərindədir. Buyurun.
Artıq bir neçə gündür ki, paytaxtda kiçik tutumlu avtobuslarda sərnişinlər ayaq üstə daşınmasına qadağa qoyulub. Bununla bağlı Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi reydlər keçirir. Belə faktlar aşkarlandıqda həmin avtobusların sürücüləri cərimə olunurlar. 58 sayılı marşrut taksinin sürücüsü Elxan kişi deyir ki, hər iki tutumlu avtobus yaxşıdır. Əsas odur ki, qanun işləsin.
Qanun işləməyəndən sonra bunların heç biri bir qəpiyə dəyməz. Çünki bu dəqiqə polis ilə nəqliyyat naziri arasında çox böyük rəqabət var. Məsələn, bizə deyirlər ki, ayaq üstə adam aparmaq olmaz. Mən razıyam, ayaq üstə adam aparmayam. Sürücünün burada bir marağı yoxdur ki, ayaq üstə geçsinlər, gəlsinlər. Cəmaat da narahat olur, bir-birinə sıxılırlar, əsəbləşirlər. Gəlirlər, ayaq üstü olmaz. Orada dayanmaq olmaz, burada dayanmaq. Balam, qanun qayda yaradın. Biz də qanunu sevəm, biz də vətəndaşıq. Biz istəyirik ki, millətlə bizim aramızda ünsiyyət yaransın, mehribançılıq olsun, birlik olsun.
O şəhərin əsas mərkəz yerlərində balacalar yaxşıdır. Vaxtında gedişmir, gözlərin vaxtında gedir. O şəhərin tıxac yerlərində bunların yeri var.
Müsahibim deyir ki, ayaq üstə sərnişin daşıdığı üçün başına açılmayan oyun qalmayıb.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi var. Orada saxlayıblar. Mən saxlamışam, qabaqda maşın tıxaçdı da dayanıb. Bir nəfər gəlib minib. Tutdular məni zorla təhqir edir. Mən də sənəd zad vermədim. Maşınımın hasarını oğurladılar. 1-2 şumundan qabaq. Apardılar, rafların qarajında saxladılar orada. Səhəri günü getdim, xahişlə, minnətlə 60 manat. Mən pul vermişəm orada, rüşvətdir də bu.
Sərnişinlərlə söhbətimizdən bəlli oldu ki, avtobuslarda antisanitariya hökm sürür. Sürücülər təmizliyə riayət etmirlər.
Mən avtobusda tozdur, bir dənə toz qaçmışdır. Boğulurdur, cəmaat hamısı deyinirdi ki, buna bax, bu başdan ayağa ölümdür. Bəziləri təmiz, ancaq bəziləri çox biyafırçaldır. Adam bəs oturacaqlar nə gündədir, adam tutmağa iyrənir.
Təmizlik baxımından yox, gəlin də nətə olmur, mümkün deyil. Bacılarda da böylərdə sıx olur millər. Orada da çətin.
O barədə yaxşıdır, sinyal pisdir, əridir, üridir, sıxdır. Adam oturmaq istəmir, bütün sirk içində olur sirenyaların üstü.
Sürücülər isə sərnişinlərlə razılaşmadılar.
Sürücüdə günah yoxdur. Sürücünün şüuru olsa gedib prezident aparatında işləyər də. Sürücü sabah dur.
Təmizliyə baxmış,
yox, qanun var. Təmizliyə, elə ona da nəzarət dövlət eləməlidir də. Cəza olmalıdır. Məsələn, sən acığından biraz da natəmiz olursan. Sürücünü idarə edən dövlətdir. Dövlətin məmurudur. Məmur əgər rüşvət alırsa, o sürücünə təmizlik necə tələb eləyə bilərik biz?
Basabas marşrut taksiləri və avtobuslarda müxtəlif xəstəliklərin də yayıldığı deyilir. Sərnişinlər də bundan çox narahatdılar.
Ünsiyyət olur, keçirdi zamanda.
Mən şəxsən bilməm harada tutum. Tələsirəm ki, tez getdiyim yerə tez çatım, tez əllərini. Tutacaqlar bir an bu iki gündədir. Yəni, onların çıxolları da çox qorxulur da. Hepatit xəstəlikləri çoxdur.
Olur, üskürürlər, biri krip olur, belə keçir.
Sürücülər isə hesab edirlər ki, hər hansı bir xəstəliyin yayılması avtobusun kiçik və yaxud ili tutumlu olmasından asılı deyil.
Böyükdə də cüzdən basa-bas gedir də, fərqi yoxdur, həmin şeydir. Böyükdə də tıxac olur, ayaq üstülər çox olur, güclə minlər gedirlər. O tasbih vaxtı olanda hamısında olur.
Elxan kişi deyir ki, indi sürücülərə heç kim hörmət eləmir. Onları yerli-yersiz təhqir edirlər, cərimə olunurlar.
Yetər bizi təhqir edirlər, mən də sürücüyəm. Bu qədər ədəbsizlik olar. 50 min dollarlıq maşında gedir, bir balaca ki, sağa-sola keçirsən, pəncərən açır, söyüşsün. Bu bilirsiniz nədən əmələ gəlir? Bu qanunun işləməməyindən əmələ gəlir. Nəqliyyat naziri belə üst örtülü qalxoz yaradır da. Yəni böyük maşınları gətirib bu kiçik maşınların bəs ailəsi yoxdur. Bəs bunlar insan deyil. Bəs bunlar vətəndaş deyil.
Sürücülər hüquqlarını qorumaq üçün ayağa qalxıblar. Hər yerdən əlləri üzülən sürücülərin ümidləri təkcə prezident İlham Əliyevlə görüşməyə qalıb. Problemlərinin həllində ölkə rəhbərinin onlara kömək edəcəyinə inanırlar.
Ülviyyə Sabir qızının reportajı idi əziz dinləyənlər, verilişimizdə davam edir. Mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Mən son dəqiqələr də qəbul edirəm sonuncu dinləyici zəngi. Ruslan bəy, xoş gördük. Can Bakı sizi eşidir, buyurun. Bəli, bəli, Ruslan bəy, siz xəttəsiniz.
Mənim bir iki sözüm var.
Biraz qısa mümkünsə.
Bu sahibkarlar, xahiş edirəm onlardan soruşun bu sahibkarlar kimdir?
Aha, çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Bəli, bəli, bəli. Biz bəli, qısaca deyin, vaxtımız çox az qalıb. Sahibkarlar kimdir?
Görürsünüz ki, burada kitrəlik var. Bir nəfər biri deyir ki, böyük avtobuslar sərf eləyir, biri deyir, kiçik avtobuslar sərf eləyir. Biz deyirik ki, çirkli xəttə çıxmasınlar. Sonra etiraz edirlər ki, yox, siz xəttə marşrutu saxlayırsınız, təzən aparırsınız, cərimə edirsiniz, cərimə verirsiniz, cəzalandırırsınız. Bəs yaxşı, nə edək? Bizə də onda heç olmasa sərnişinlər özləri də bizə dəstək olmalı ki, biz bunların qarşısını ala bilək.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Sağ olun, gəldiniz. Sağ olun, Can Bakı başa çatdı əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hərdən Can Bakı deyin.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı
101.7 FM.